Zdravím posluchače podcastu Moje finance zlín. Dneska tady mám hosta, muže, dlouho jsme tady muže neměli, tak jsem to chtěla rozbít, furt jsou tady nějaký ženský. Kamile, ahoj, zdravím tě.
Ahoj Kači, taky tě zdravím a děkuju za pozvání.
S Kamilem tady budeme dneska rozebírat zajímavé téma, asi si myslím, že ne úplně nejpopulárnější na světě a nejoblíbenější na světě. A taky to asi nebude úplně nejveselější podcast, který jsme zatím natočili, ale myslím si, že potřeba o tom mluvit, zvlášť když tady máme někoho, kdo nám přináší informace ze zákulisí. Takže Kamil je Key Account Manager pojišťovny Simplea a sám už se představí, jak vlastně tady k tomuhle postu došel, co dělá, nedělá a co ho baví, nebaví.
Tak já doufám, že nebudu jak černá kronika, že ono obecně životní pojištění je poměrně takový někdy neveselý téma, ale jak jsem se k té práci dostal, ono už se asi počítalo nějakých mých 19-20 let, kdy jsem vlastně vůbec v oboru začal. Začal jsem v jedné makléřské společnosti a vždycky mě, když už v počátku jsem vlastně začínal, bavilo spíš to téma životního pojištění, řešit i tehdy s klienty, ale počase jsem přišel na to, že mě baví ještě víc ty střeva, než samotný ten jako prodej vyloženě s klientem.
A ty jsi někdy vlastně prodával nebo nabízil? Fakt?
Vlastně necelý 3 roky, no.
Ty jo.
Takže ale hlavně retail.
Fakt? Mm-hmm. Vidíš to? To jsem neviděla.
A vlastně ten příběh byl takový, že já jsem tehdy hodně vlastně si oblíbil Uniku. Mm-hmm. A proto přirozeně vlastně, jak byla nabídka místa v Unice, tak mě oslovili a vlastně tak jsem se do Uniky, to bylo na jaře roku 2016, dostal. Mhm. Mm-hmm. Vždycky mě to taky jako nějak lákalo být spíš v té pojišťovně, než na té druhé straně, protože jsem nějak jako chtěl mít možnost ten produkt ovlivnit, to založit, to nachystání toho produktu a veškeré ty věci vlastně s tím spojený.
Uh-huh. Já jenom mě do toho napadá vždycky myšlenka, že tobě kolik, tobě 30, to jsme 30, se teďka dozvěděli, ty máš dvě děti, že? Uh-huh. Takže ty začal velice brzo. Ale jak osloví 19-letého, 20-letého prostě kluka tady k tomuhle oboru. To mě úplně fascinuje.
Tak já jsem byl poměrně takový jako dost živý dítě, takže já už jsem vlastně měl vztah k tomu pojištění, když mě bylo asi 8, 9, 10 let, protože jsme furt řešili nějaký úrazy. Já jsem byl poměrně dost často na pohotovosti, myslím si, že snad každýho půl roku. A měl jsem tehdy vůbec, vlastně ani nevím, co to bylo za pojišťovno, myslím, že Allianz, měl jsem nějaký mini životní pojištění a vždycky vím, že z toho rodiče něco dostali, něco mě za to koupili, takže tak se asi utvořil můj vztah s pojišťovnou, byť samozřejmě už jsem tohodle způsobu prodeje odpůrcem nebo vůbec tohodle připojištění, ale vlastně ten můj vztah vznikal už takhle vlastně v dětském věku a pak si vždycky pamatuju, když jsem měl třeba, já nevím, 12 let, měl jsem zlomenou ruku, tak už jsem vlastně jako tak jako počítal, kolik vlastně z toho může být, takže já měl vždycky rád čísla, tak nějak jako všechno mít připravený dopředu a takhle asi můj vztah začal, no, takže v 19 a 20 letech mě vlastně známej oslovil z jedné makléřské společnosti, jestli ten obor nechci zkusit a já vždycky jako k financím jsem měl blízko a pojištění bylo asi téma, který mě bavilo víc třeba než úvěry nebo třeba investice, takže jsem to zkusil a musím říct, že mě to jako od samotného začátku bavilo, jenom vlastně po čase jsem se vyprofiloval spíš k tomu, že mě víc zajímá jako ten detail, jako přečíst si ty podmínky, mít nějaký srovnání a mít trošičku ještě nad tím ten nadhled, no. Mm-hmm. Což samozřejmě pak jako při využití s tím klientem, když člověk je jak encyklopedie třeba, tak sice vypadá dobře, ale myslím si, že po té prodejní a praktické stránce je to k ničemu.
To máš pravdu, no, ano, no. Není nic horšího, než zahltit člověka naproti tobě, že jo?
Ano.
A ještě ho tak ideálně zhodit a prostě urazit ho tím, že to jako neví, nebo něco v tom smyslu. Jak bys popsal třeba svoji běžnou náplň práce? Takový jako den normálního kama.
Ona tohle je podle mě jako jedna z nejtěžších otázek, protože ono jako, tohle je fakt jako hrozně pestrá práce, samozřejmě záleží, kde člověk je, na jaké pozici a v jaké pojišťovně. Protože ono je rozdíl, když se třeba, já jsem byl vlastně přes 7 let právě v Unika pojišťovně, než jsem se dostal k nám do Simplea, ale ono je fakt jako záleží, jak ten člověk i tu práci bere, jo, protože někdo to bere čistě tak jako jenom čistě jako servisně, což znamená, udělám jako nějaký maily, budu zvedat telefony, ale sem tam pojedu na nějaký školení, ale žádný krok nad tím nedělá. Přitom ta práce se dá dělat třeba úplně jinak, protože ono životní pojištění, byť právě jako na oko vypadá strašně jednoduše, že tam je konkrétně třeba u nás 6 rizik, někdo má 20, ale s tím strašně moc věcí spojených, od IT, legislativu, zdravotní věci, takže ono, když se ten člověk o ten obor opravdu zajímá, tak neřeší jenom čistě nějakou tu servisní práci, ale řeší fakt jako ty věci v pozadí napříč tou pojišťovnou, jo, což znamená s oddělením oceňování, s oddělením likvidací, s kolegy z IT, z právního, z compliance, z risku, takže ono může to být docela jako fakt pestrý obor, mm-hmm. když se člověk o to zajímá.
Mm-hmm. Jo, takže se úplně nenudíš.
Ne.
Jsi ten kámo v správném místě, který vymýšlí pro tu pojišťovnu první, poslední.
Myslím si, nebo nechci se jako chvástat, ale snažím se fakt jako nebýt ten člověk, co jenom jako dělá nějakou monotónní a stereotypní činnost, to by mě nikdy nebavilo, takže líbí se mi nějak ty věci prostě posouvat a vnímat i tu zpětnou vazbu od vás z terénu, protože to je strašně důležitý, že jo, my to do jistý míry máme samozřejmě zkreslený a máme takový utkvělý představy, jak by to mělo vypadat, ale ta praxe je hrozně důležitá a to propojení právě mezi obchodem, váma a tou centrálou. Takže snažíme se to nějakým způsobem vždycky, ať už v procesních věcech, produktových věcech, právě jako přetavit do té prodejní praxe pak pro vás.
Jasně.
Nebo do toho hotového výsledku.
No jasně, to je to, co ceníme my nejvíc, že jste k ruce ve smyslu, máme tady nějaký komplikovaný případ, složitý případ, jako ojedinělý případ, prostě něco, co se vymyká nějakým standardním tabulkám nebo přístupům a prostě vím, že Kamil to vyřeší, že nějakým způsobem. V naprosté většině k mému uspokojení nebo prostě k tomu, jak si to představuju, ale samozřejmě občas se stane, že ani jako tak to nevyjde.
Ne, tak ono, hlavně to je zásluha jako kolegů na centrály, že všichni přece jenom, jako když to vstáhnu teďka na nás jako pojišťovně Simpla, to pořád to funguje jinak než běžný korporát, jo, protože tady se mě strašně líbí, já jsem takový vztahový člověk, že se s těma lidma známe a tak nějak pořád jako každý tu pojišťovnu vnímá jako víc za svou než korporát, kde máte 1800 zaměstnanců a tam vnímá ten svůj malinký úsek, kde pracuje a nedej bože, že by překročil nějakou svou část kompetencí a dostal za uši. Takže tady bych řekl, že i ten společný zájem vám jako víc stříc nebo těm klientům v rámci nějakých mezí je daleko vyšší než běžně někde jinde.
Jo. Určitě to necítit, no. S jakou myšlenkou vlastně vstoupila Simpla na trh?
Tak ona, ta myšlenka byla v zásadě jednoduchá, protože Martin Švec vlastně, že jo, zakladatel pojišťovny Simpla, tak to je taky člověk, který vlastně přišel z jedné z větších pojišťoven ze světového vlastně korporátu a ono jako s čím asi všichni osobnostně jsme měli problém, co v pojišťovně jsme, tak je vlastně jako nefunkčnost pak toho velkého kolosu, který má matku ve Vídni, v Paříži nebo třeba ve Spojených státech a je to řízený prostě ze zahraničí a tím pádem ta efektivita a nějaký to kouzlo se vytrácí, takže udělat jako co nejjednodušší produkt, co nejjednodušší pojišťovnu, aby jako i v zásadě ten běžný spotřebitel se v tom vyznal, jo? Hlavně vyhnout se těm, řekl bych, jako konvenčním věcem, jako mít 99 stránek pojistných podmínek, k tomu doplňkové podmínky, pak ještě samostatnou sekci oceňovacích tabulek, v tom už se nevyzná erudovaný právník, na tož řadový spotřebitel. Takže ta myšlenka byla v tomhle jako fakt se odlišit, udělat něco jednoduchého.
A vyšlo to? Jako v čem je vlastně ta jednoduchost?
Já si myslím, že vyšlo, protože určitě jeden z benefitů právě pro vás, hlavně i pro vaše klienty, je skutečnost, že se fakt nemusíš dívat na 98. stránku, jestli tam někde ta výjimka není schovaná, což je podle mě důležitá věc. A taky si myslím, v čem je jako zásadní ten rozdíl, je prostě nějaký selský rozum a lidskost, jo, při těch pojistných událostech. Protože spousta věcí, co my řešíme nad rámec vlastně podmínek smlouvy, od toho vlastně Martin Švec, když zakládal Simplou, tak vlastně založil i garanci pojistného plnění, což vlastně je něco, kde klientům říkáme, že i případy vystřeba, nevím, nastanou v prvním měsíci, což jsou čekací doby, že jo, první dva měsíce od sjednání. Takže i tyhle případy, pokud se dají považovat za nahodilý, že nám ten člověk vyloženě ve zdravotním dotazníku nelhal, umíme nějakým způsobem vyřešit třeba ku jeho prospěchu. Jo, proto vlastně o tom rozhoduje pětičlenej tým lidí, který se tím případem zabývá, podívá se do historie toho klienta na zprávy, podívá se, jestli nám ten klient něco nezatajil a umíme to vyřešit s kladným výsledkem. Tohle jako v korporátu, kde se jede na zisk s zahraničním akcionářům, tak by bylo nereálný oplnit případy prostě v řádech několika milionů, který nastanou v čekací době a ta pojišťovna prostě plnit nemusí.
No, to je to, co vlastně největší postrach, největší noční můra jako nás poradců, když se sjedná něco, nějaké životní pojištění, které má zachránit zadek prostě celé rodině v události, která prostě může ovlivnit fakt celou rodinu fatálně finančně, tak by se neplnilo, že jo? To je jako největší noční můra.
No, to souhlasím, ono pak jenom promiň, že ti skáču do řeči, ale já se pak jako kolikrát nedivím, přes země jde jako i spousta, protože už jsem tady jako poměrně dlouho, teď tím jsem jako, že znám takhle lidi z firmy od nás, takže přes země jde i hodně případů právě od konkurence, takže já se jako nikdy těm lidem nedivím, jakou negaci právě jako v nich slovo pojištění nebo životní pojištění vyvolává, jo? Protože pokud máte prostě případ matky samoživitelky, která řeší nějaký zdravotní problém u svého manžela, a pojišťovna se otáčí třeba na absurdní informaci o tom, že měl uvést alergickou reakci. A ta žena prostě žije doma s dětma, manžel je na úrovni mentálně dvouletého dítěte, tak je pak jako těžký vůbec jako v takových lidech vzbudit nějakou naději toho, že některá pojišťovna to dělá jinak, jo? Protože co si budeme, každá pojišťovna, každá instituce, že podniká, jede na zisk, ale ono všeho s mírou a všeho s nějakým selským rozumem, no? Protože někdy fakt jsou ty praktiky takové, že člověk má z toho pocit, že to vyloženě na toho spotřebitele zkusí, jak zareaguje, jo? Což se u nás nedočká, protože přece jenom ta filozofie byla jiná. Já musím říct, že ono to je od zvrchu, protože Martin Švec je lidský člověk, má děti, jo? A takhle vlastně v té pojišťovně pokračujeme směrem od zvrchu nahoru, jo? Že fakt se nad tím snažíme, nad těma případama zamýšlet jinak a hledat cestu, jak by to mohlo jít, a ne hledat cestu, proč by to nemělo jít.
No, to je to, proč se pořád divím, jako člověk by řekl, že taky ti generálové, jako generální ředitelé prostě v ostatních pojišťovnách mají ty děti, že jo, taky by mohli být jako lidi, taky by tomu mohli mít ten přístup lidský, tak kde se stala ta chyba v systému, že vznikají 99-stránkové prostě pojistné podmínky, které se nakumulují, které prostě z kterých pak vzniká neplnění, z kterých pak vzniká prostě špatná reputace, předsudky k pojišťovnám, a vlastně celý to kolečko se potom končí u toho spotřebitele, který reálně jako zanevře, že jo, na tady tenhle produkt.
Tak ono, to je taková jako širší problematika, bych řekl. Tak jedna věc je to, že už většina pojišťoven prostě tady fungují 30 let, takže nechci říct, že už jsou jako moc velcí na to, aby se zamýšleli nad jednotlivými případy, ale spíš bych řekl, že už jeden takový případ jako zásadě nějak neovlivní. Mm-hmm. Jo, teďka myslím jako...
Myslím si, že ani reputačně, protože no, to jako ta reputace přesně to je to, co je ovlivňuje.
Tak ono jako když se podíváte, že jo, nikdo jako nepíše moc pozitivní recenze, jako my Češi máme, že jo, vždycky tendenci napsat to, co se nám nelíbilo, ne to, co se nám líbilo, takže ono jako... Těch negací už třeba za těch 30 let ty pojišťovny zažily spoustu, takže jedna z věcí je, že už prostě
to
pro ně, ano, že už to pro ně není tak zásadní a
už mají fanu vol.
Ano. A taky v podstatě záleží, jak třeba akcionáři zavelí, jak to prostě má s tou ziskovostí vypadat, jo. Oni furt to jsou, nechci říct jako dosazení zaměstnanci, ale otázka, jak velký ty jejich kompetence jsou reálně, jo, protože vemte si, že to je třeba mezinárodní obrovský korporát, kdy tady se bavíme o nějaké malinké české pobočce v naší malé zemi, tak otázka, jak nějaký ten generální ředitel nebo jako to vedení má reálně šanci tyhle případy třeba zohledňovat jako my.
Takže reálně jako Simpla je jediná česká? Ne. Původně...
Ono je v českých pojišťů takhle.
Bez matek.
Původně, že jo, ještě česká pojišťovna, kterou po spojení Generali Česká koupili Italové, takže teďka už je to italská pojišťovna, Slavia vlastně je česká pojišťovna, Pillow, která je jako neživotní pojišťovna, byť udělali nějakou formu produktu.
Myslím z těch životních.
No, oni teďka udělali takový jako alá životní produkt na neživotní licenci, tak to se jako považovat za českou pojišťovnu dá. Ale moc českých pojišťoven tady není. Ještě my si Maxima, to je taková malá pojišťovna se sídlem v Praze, ale v zásadě, že jo, ty největší, co lidi znají, Allianz, Kooperativa, Unika, bývalá AXA, tak to jsou všechno zahraniční velký korporace.
Kdybys měl sdílet nějaké příběhy, které jako demonstrují ten zásadní rozdíl s tím neplněním, nebo s tím selským rozumem, nebo s těma pojistnýma podmínkama, klidně si to můžeme jako tak rozdělit ke každému něco.
Ne, tak ono asi bych začal jako tou oblastí vůbec toho vzniku pojištění, jo, protože tam samozřejmě, když každý klient si uzavírá životní pojištění, nebo vy ho s klienty řešíte, takže jo, zásadní vždycky je ten zdravotní dotazník, jo, což je něco, co řeší každá pojišťovna, včetně té naší, aby klient, který už má nemocní ledviny, nám za půl roku nehlásil, jo, protože samozřejmě ta informace by v tom zdravotním dotazníku měla být. Potom, že když přejdeme od toho kroku, že vyplníte zdravotní dotazník a povede se tu smlouvu uzavřít, tak většinou ta pojišťovna má nějakou ochranou dvouměsíční, tříměsíční dobu, co vlastně nemusí plnit. Jo? Protože tam jde o to, aby pojištění vždycky bylo nahodilý, což znamená, že ta diagnoza se nepřinášela z toho období před sjednáním smlouvy, kdy klientovi už nebylo něco dobře a honem rychle si sjedná pojistku, no, jak bohužel má někteří lidi zvykem.
Jasně, v podstatě jde o to, že když jde prakticky, kde mu řeknou, nevím, máte rakovinu nebo od nějakého specialisty a on by prostě běžel a založil si pojištění, tak proto ty pojištění tady nefungují, že jo? Má to být jako kdyby prevence pro ty nahodilé události.
Ano, jasné. Má to být tak, že udělám si pojistku, abych se kryl svůj finanční výpadek předtím, než se něco stane. Ale samozřejmě někteří lidi to mají tendenci dělat opačně. Takže proto ty pojišťovny tam mají dvouměsíční, tříměsíční čekací doby. A to je jedna z nejčastějších věcí, co se právě řeší u nás na té škodní komisi v rámci garance plnění. Jo, kdy vlastně bereme ty případy opravdu individuálně, koukneme se na to, že třeba klient, který dělal maximum pro to, že řešil svůj zdravotní problém a opravdu v roli běžného klienta, který nemá medicínský vzdělání, nemohl tušit, že nějaká bulka v podpaží je rozsáhlej tumor, tak to je třeba případ, i když nastal v čekací době, můžeme ušetřit několik milionů, tak nám prostě přijde nemorální a neetický to tomu klientovi nezaplatit.
Jo, protože... Přitom byste jako na to měli právo, ano, dle ano, jako ustanovení.
Ano,
že?
Dle podmínek smlouvy bychom nemuseli, ale říkám, to je jeden z důvodů, proč se chceme odlišit, protože pokud víme, že ten člověk nám v zásadě na tom vstupu do pojištění nelhal, byl jako v nezávidě hodně situaci, protože ho třeba i lékař ujistil, ale tohle je nějaká cysta v podpaží, to je v pohodě, to si tady nemáš mastičkou, ale přitom tam rostl velký invazivní nádor, tak to je prostě jako něco, co z našeho pohledu prostě musí být vyplacený. Jo, a jsem rád, že všichni uvažujeme v té pojišťovně stejně. Samozřejmě, že ho zasahuje to té pojišťovně do zisku, ale my asi nikdy nepojedeme jako pojišťovna nějaký jako dumpingový ceny, kde bychom chtěli být nejlevnější na trhu, ale podle mě zásadní mít připravený prostě nějaký finanční budget přesně pro tyhle případy a situace. Jo, kde to ty lidi potřebují a bylo by, jak říkám, nemorální, neetický to takovým lidem zaplatit. Nezaplatit, pardon.
Máš ještě nějaký jiný případ, co by tě napadal přímo konkrétně tady v těch čekacích dobách?
Jako musím říct, že těch případů máme opravdu hodně. Já když to zobecním, protože samozřejmě nemůžu nikoho konkretizovat, tak mě utkvěl v paměti, to byl největší případ, co se u nás řešil klient, který zase měl v čekací době zjištěný klíště. A si řeknete, že jo, klíště, samozřejmě tu informaci uvádět nikam nemusel, protože se žádná pojišťovna, teda aspoň doufám, že se žádná pojišťovna na klíště, jestli měl, neptá. A vlastně krátce po tom, co si sjednal pojistku, tak ten flek nevypadal vůbec dobře, který měl, myslím, že to bylo na ruce. A šel k lékaři, protože už měl nějaké jako zdravotní projevy, závratě, motala se mu hlava. No a dopadlo to tak, že skončil na neurologii s rozjetou meningoencefalitidou. Jo, byl dlouhou dobu na jipce, asi 14 měsíců, a byl mu přiznán třetí stupeň invalidity. Takže mladý kluk pod 30 let, takže to je opravdu jako velký zásah do života. A byť taky, že nastalo to v těch prvních dvou měsících, ale ten klient tom byl absolutně nevinně. Jako nikoho zdravýho by nenapadlo, že s klištětem může mít takovýhle závažný problém. On to nemohl tušit před tím sjednáním nebo i v době sjednání. Tak to byl jeden z případů, co jsme plnili, a bylo to za několik milionů. Jo, což jsou přesně ty případy, kdy prostě pojišťovna, jasně, máte pojistné podmínky, to je, že určitě musí mít ta pojišťovna napsaný, aby tam byl nějaký rámec, protože jinak by ta pojišťovna taky zkrachovala, kdyby plnila všechno, ale prostě přesně tady tyhle případy by se za mě plnit měly. Jo, je to nahodilý, klient o tom neví, sice dobře, je tam čekací doba, ale pojďme mu ji odpustit, protože ten klient o tom fakt jako neměl potuchy, je to něco, co mu ovlivní celý život, už se třeba nikdy nevrátí do pracovního procesu a bez takové velké finanční někce, co by dostal, by ten klient měl minimálně po té ekonomické stránce fakt jako ten život problematický, protože ten invalidní důchod, jako i když měl trojku, tak nevím, jestli 30 let, nebo člověka po 30 let uspokojí 17-16 tisíc měsíčně.
No je to zhruba, že 30% plus minus jako je jeho normální.
Jo, ono ještě záleží, jak měl velký příjem. Samozřejmě čím větší příjem, tím ty nůžky se otvírají víc.
Říkám tak jako obecně nebo průměrně. No.
Takže to byl za mě určitě zajímavý případ, jo, pak spoustu případů dětí, to je takový citlivý, to bych asi nerad jmenoval, ale taky si jako nedovedu představit situaci, kdybyste řešili s klienty prostě jejich nemocný dítě a sice tam byly nějaký projevy v čekací době, ale člověk by si řekl, hele, je to exém, jo, není to nic závažného a ten člověk neví, že se z toho rozjede těžký autoimunitní onemocnění a to dítě prostě skončí s příspěvkem na péči ve třetím stupni. Takže to je určitě jeden z taky případů, co jsme plnili, a bylo to za několik milionů.
No, říkám, tento téma nebude nejveselější dneska, ale možná se ještě dostanu, právě k tomu mě napadlo, že je fajn, že jste to plnili, říkáš tady, oháníš se milionovýma částkama, mě jenom u toho vždycky napadá, fajn, tak ta pojistka byla aspoň dobře nastavená, že jedna věc je dobrý, plníme na výjimku, plníme, když jako nemusíme, garantujeme plnění a podobně, ale když je tam hovno, tak plníte hovno, jo.
No, to
jako,
je pravda.
Tak bych to jako...
Ale ono zase, jenom pro mě, na druhou stranu, ono je... Strašně moc lidí, když ho vždycky se mě ptá právě jako na správné nastavení životního pojištění jako pojistných částech, ale podle mě ještě jako právě, a já už to mám, že o pracovní deformaci, ale vždycky je dobrý fakt jako se co nejvíc zaměřit na ten zdravotní dotazník, protože někdo fakt jako špekuluje nad tím, jestli tam je 100 000 plus nebo mínus, jako tam dávat závislosti na příjmu, aby to vyšlo přesně. A když ten člověk, že ho teďka prodělal rakovinu a neuvede to do zdravotního dotazníku, tak stejně reálně jenom platí pojistný, ale pojištěný není, takže...
Rozhodně, tohle jsou jako dva úplně nejzásadnější faktory jako ke správné ideální pojistce. Já jsem chtěla jenom narazit na to, že jako často se tady potkáváme a stále se na tom trhu setkáváme prostě s pojistkama, kde, teď jsem o tom nedávno točila Reels, kde si prostě dle mě, když vidím toho poradce nebo poradkyni, jak u toho sedí a přemýšlí, prostě si lízne tak prst a jako zjistí, kde, odkud fouká a prostě takhle tam nacpe nějaký čas.
Mně to přijde jako leták z Kauflandu, jo? Jak kdybyste měli prostě na nějakém letáku připojištění a volili si to někde prostě v letáku, že to je takový jako nahodilý.
Nebo prostě na poště, jako vám tam paní dá 4 prostě nějaký řádky pojistných částek a řekne, tak tady vám prodávám pojistku, to určitě jako chcete. No ale vychází to, primárně to vychází z toho, že tady ta mentalita nastavování životních pojištění jako dlouho nebyla vůbec správně, ani to vlastně nebylo tak, že ty pojišťovny to taky neuměly nějaký ty pojistné částky nabízet. A tak se často potkáváme prostě s tím, že se pojišťují drobný rizika ve smyslu, mají jako malý dopad na finanční situaci rodiny, tím myslím prostě naražený loket, natržený vás, prostě modřina někde na koleni a podobně. A že ta mentalita v Česku je taková, že Češi jsou rádi, že dostanou 2000, 10 000 korun z pojistek, protože je toto bolestné, mají tu úlevu, že ojebali teda tu pojišťovnu nebo ten systém, nebo nějakým způsobem se jim vrátilo to, co tam jako platí. Ale už se jak kdyby ten pojišťovací trh nebo ta mentalita pojišťovací pomalu už jako infiltruje do toho nastavení veřejnosti, že je potřeba mít zajištěno opravdu ty vážné dopady, a tím vážné se myslí prostě smrt, invalidita, což je prostě stav, který do konce života, to znamená přesně, dokážete...
Ta smrt doslova, no.
Smrt doslova, invalidita je prostě delší, ta invalidita je právě jako finančně náročnější, že jo?
Určitě.
Protože to prostě ovlivňuje celou rodinu po celou dobu trvání toho života až prostě do konce důchodu. A člověk jako neumí vyžít se 17 tisícama, zvlášť když se musí o sebe postarat, manželka se o něho musí postarat nebo partner, ty děti tam třeba prostě jedno, dvě, hypotéky, prostě tady ty věci. Takže to se dostáváme jako do milionových částek a to, co se mi dostává jako na stůl za pojistky, tak jsou prostě, pokud tam vůbec invalidita je, tak je třeba v řádech nějakých 100 tisíců, maximálně prostě milionů, což je prostě směšná částka.
Já tomu říkám tady těm pojistkám placebo pojistky. To jsou takový ti odborníci, co zamrzli v roce 2009-2010, kdy vlastně teprve na trh přišlo pojištění invalidity a ty lidi byli zvyklí nastavovat hlavně ty pojistky jako úrazovky, to mám taky nejradši termín úrazová pojistka. Uh-huh. Člověk má životní pojištění, ale chce úrazovku, protože co kdyby si Anička zlomila nohu a nedej bože bych s ní musel jít třikrát na rentgen. Uh-huh. Takže už v tom vidí prostě obrovský dopad, ale jo, to je jako za mě to je hrozný, abych tady těm lidem sebral licenci, protože když si vezmu, vidím taky, se to ke mně dostane, že jo, smlouvu mladýho člověka z nějaké interní sítě nebo řekl bych z nějaké rádoby finančně poradenské společnosti, co hlavně, že tam má 20 připojištění, ale je mu 25 let, 28 let, žiju život před sebou, ale invaliditu má třeba na 500 000 a hlavně, že tam má 5 milionů invaliditu úrazem, což je pravděpodobnost asi v promilých procenta, že bude invalidní následkem úrazu, nebo dobře, když přeženu 3%, tak to mě fakt fascinuje, tady tyhle případy. Jo, ono,
se to hezky prodává, vypadá to dobře, jak říkáš placebo, ale ten člověk, ten poradce si jako zjednodušil tu práci.
Jo, já tomu říkám teleshopping prodej, protože to máte, jak když vy si jdete koupit jednu kvalitní věc, která má obsahově 4-5 prvků, ale někdo vám vlastně tu naleštěnou bídu prodá, takže těch prvků je 20, sice platíte stejnou cenu a v praxi je vám to k ničemu, ale těm lidem, jak říkáš, se to dobře prodává, protože on vám řekne, no podívejte, já jsem vám tady udělal 20 připojištění, když budete hospitalizovaní následkem úrazu díl, jak 3 dny dostáváte 5násobek a bohužel, že jsme český národ, máme rádi peníze a tak nějak jako furt spousta lidí vnímá pojišťovnu, nechci říct jako do jinou krávu, ale jako takovej sociální institut, takže rádi slyší, že dostat peníze z pojistky, to je skoro český sport. Ale přitom jako nic jim to nevyřeší. Když máte mladýho člověka, co má 500 000 invalidity, tak jako hezký, že něco dostane, ale asi mu to nepokryje zbytek výpadku příjmu do jeho produktivního věku.
No, nevyřeší to prostě nic. No. Mě tady hodně pomáhá fakt použít trošku tu jednoduchou matematiku a to, když vysvětluju klientům, že aby se jim vyplatilo plnit tady ty drobné úrazy, tak by museli mít každé 2 roky zlomenou ruku.
Ale to jsou takový. Já si pamatuju ještě z Uniky jednu paní klientku, nebudu poukazovat, ale měla pojištěný 2 děti. Byla pojištěna od roku 2015, zhruba po 5 letech, kdy měla tu pojistku, tak se přišlo u 23. pojistné události, co hlásila. 23. Měla, to se pamatuju, zhruba nějakých 6 dětí, pak zbytek u sebe, včetně asi 2 neschopenek. No a tady jako na těch drobných rizicích, když vezmu denní odškodný, tak dostala vyplacenou okolo 320 000 a zaplatila pojišťovně asi 50 000, takže...
Tak určitě ano, těm, co by tady tohle chtěli využívat, tak opravdu musí ty každý 2 roky jako tu pojistnou událost nějak hlásit, jinak se jim to nevyplatí a dotují pojišťovnu, nebo jako přeplácí ty pojišťovnu. A tak u toho se naprostá většina jako lidí jako zasmí, že to asi jako je nonsens. Že jo? Že
jasně, prostě... tak to ono jako každá pojišťovna jako není blba, jak jsme se bavili na začátku, že jo, tak se jde prostě na zisk a přece jenom, když tam prostě máte takový škodový klienty, tak to denní odškodní prostě k následujícímu výročí zruší. Jo, což...
No já se dím, že právě u tady té paní u 20.
To nikdo nevšim.
Že si toho nikdo nevšim, jo, že to jako proniklo jako
ano.
systému.
Ano.
No jinak klasicky je ten přístup takový, že asi po 4. události by to riziko stejně zrušili. Nehledně na to, že by ještě dali výluky do invalidit a případně nějakého navýšení třeba nebo něco.
Určitě.
Takové. Jo, takže člověk se dostává na blacklist, dostane sice za ty 4 události ty peníze, které by si jako zasloužil v tu chvíli, jasně, staly se úrazy, ale zbytečně se člověk jako dostává podle mě na ten blacklist a zbytečně si dává ten důvod k těm výlukám prostě do budoucna.
A hlavně i pro vás, jako teďka myslím jako směrem poradcům, ale pak i klienti, že oni to denní odškodný, sice je to takový český přežitek, že ty lidi to prostě v té pojistce chcou, ale tím, jak jsem v Unice byl vlastně přes 7 let, tak Unika byla relativně proslulá právě na ty úrazy. A když si vezmu zpětně to denní odškodný, tak s tím jsou jenom starosti, protože máte vždycky 2 kategorie klientů. Máte první kategorii lidí, co vlastně to využívají tak dobře, že jim to v úvozovkách vydělá víc než podílový fondy v tu chvíli. Teďka myslím jako částka, co platí a co dostanou vyplacený. Aha. Ale to jim pojišťovna, že ho během pár škod zruší, že... Je to samozřejmě neekonomický pro tu pojišťovnu držet takový klienty, nebo myslenou to riziko, takže pak se na vás zlobí, že ta zlá pojišťovna jim to denní odškodný zrušila. Mm-hmm. A druhá kategorie lidí jsou zase ti, co dostali vždycky málo. Jo, protože máte lidi, co měli natažený vazy v kotníku, a denní odškodný je vždycky plněno na základě nějaké oceňovací tabulky, ta třeba říká, za natažený kotník máte 3 týdny průměrné rekonvalescence, tak se vyplácí pojistná částka krát 21 dní. Jo, ten člověk měl 14 dní nějakou fixaci, pak měl 3 rehabilitace, ale na ty 3 rehabilitace chodil 4 roku, takže už si sečetl horizont 3 měsíců plus fixaci a najednou byl nespokojený, že dostal jenom 3 týdny, jo, přitom se odvolával, že 3 měsíce měl rehabilitace. Aha, neřekne, aha. Byl jsem tam 3x, ale měl jsem 3 měsíce soustavný rehabilitací. Jo, takže jak říkám, no, jako je to riziko, ano, když člověk jako asi s tou něco dostane, je mimo prostě tady tento obor, tak si řekne, jo, fajn, je to prima, že jsem dostal za ten bolavý kotník, za rozbitou hlavu nějaký peníze, ale když má pak blbě nastavený ty rizika, které jsou opravdu důležitý, jako ta invalidita, smrt, potažmo, když je to živitel rodiny nebo maminka od rodiny a pracovní neschopenka, tak pak mu ty rizika budou k ničemu, jo, myšleno to denní odškodný.
Jo. Jo, přesně tak.
Takže radši bych tu energii, hlavně z těch případů, co vídáme, bohužel prostě těch nemocných lidí, mladých, co jsou onkologicky nemocní a mají další zdravotní komplikace, je opravdu v populaci hodně. Jo, nejsme úplně nejzdravější populace na světě.
A to je to, že jako ten trend se právě jako zhoršuje.
No.
Nebo nevím, jestli ty záznamy se zhoršují, protože se víc píše, anebo opravdu jako ta společnost je víc a víc nemocná. To mě k tomu taky, když...
Ono to je v ruku v ruce, jo. Vemte si, jako když se člověk jenom podívá na statistiky, o kolik jsme prostě stloustli za posledních tady 20 let, což je v průměru o 40%, je nárůst body mass indexu, a podíváme se na Evropský statistický úřad, kde jsme třetí nejobeznější země v Evropě a okay. Spíš nám ta křivka jako roste směrem nahoru, jak u dětí, tak u dospělých. Tak se pak každý přirozeně diví, že má nějaký zdravotní problémy, jo? Že už prostě 18-letý kluk má problémy s tlakem, s cholesterolem, tak co ho pak čeká asi v 50, 60 letech, jo? Takže...
Já tohle nechápu, opravdu tohle nechápu, že se nebere, nebo že lidi opravdu jako můžou chodit po ulici prostě obézní a nikdo, tak... a nikdo je na to...
To už by bylo přísný, jako jim to zakázat,
ne,
že jo, samozřejmě.
Ne, že nikdo na to neupozorní, ve smyslu nikdo z těch specialistů, nikdo z těch doktorů, ať už prostě fakt jako od počátku těch dětí, jako, že se nikdo že z těch praktických lékařů opravdu neptá na tu životosprávu.
Jo, to souhlasím, jako... já musím říct, že mě potěší taky u jednoho případu zesta právě tady, když už je to člověk v produktivním věku nebo dítě, kdy je tam třeba ve zdravotní dokumentaci napsáno doporučena změna životosprávy nebo dieta. Udělá to fakt jeden ze 100 doktorů.
Jo.
Nejhorší, co je, když máte prostě klienta, který je obezní už 20 let, má takový ty počínající zdravotní problém, jako že občas bolí záda, kolena, že jo, teďka má hraniční, přesně tak, hypertenzi už je na prášku, cholesterol má vyšší, tak místo toho, aby mu ten doktor řekl, hele Karle, něco ze sebou dělej, nebo v 50 letech dostaneš mrtvici nebo infarkt, tak on nám ještě radši napíše ten doktor, že Karlovi nic není, že on přece do té hospody dojde, že sice má ty prášky, teďka to má hraniční, ale že je v zásadě zdravý. Jo, to mě přijde alarmující, že vlastně ten doktor, který v tomhle případě by měl stát na naší straně a říct, hele, tak něco ze sebou udělej, budeš mít zálevnější pojistku a hlavně uděláš něco pro své zdraví, tak ho autorizuje v tom, že mu de facto nic není, dobře. Tam je zásadní rozdíl ten, že doktor řeší ten momentální stav, kdy mu nepřijde, jako že leží na smrtelné posteli ten člověk, ale neřekne mu žádnou prognozu, co bude za 20 let.
No, mně obecně pořád přijde, že doktoři řeší až pořád ten důsledek. A ten umí řešit dobře, jako západní, že jo, medicínou, ale vlastně nikdo tady nepátrá po té příčině, nebo když už se pátrá po příčině, tak je to vždycky z nějaké iniciativy toho klienta nebo toho člověka, protože se začne o sebe starat, začne zjišťovat nějaké alternativní jako směry, ale od toho doktora jsem to teda ještě jako neslyšela. No.
No, je to takový, jako samozřejmě, nechci se nikoho dotknout, máme v Česku jako velmi šikovný doktory, ale jedna věc je určitě souvisí s tím, že ti doktory třeba specialisti, že jsou dost přetížení, člověk tam jde jako 48. pacient za den a ten doktor to má taky zkreslený v tom, že 40 případů před ním bylo fatálních, jo, bylo zralý na třeba nějaký zákrok na srdci, tady ten mu přijde relativně ještě dobrý, takže... Ono to je i tímhle, no, kdyby samozřejmě ti lékaři třeba i na ty pacienty, že měli víc času, měli menší byrokratickou zátěž, tak určitě by to bylo lepší, ale...
Kdybych tady bylo víc, zase by se muselo jít do nějakého vzdělávacího systému, platit je líp, jo, jakože
si myslím,
že
ten systém je oblast,
jako
no.
Opravdu zamotaný a propletený.
Ale jednoduchá odpověď je, že každý jako minimálně jako po té životosprávě a tady ty věci může začít sám u sebe, jo, že... Je to jako jeden z prvků, co mu fakt ten život může ovlivnit.
Někdy ten prostě to, jako to napinknutí někdy musí slyšet, jo, ten člověk. Jako on je hrozně těžký, jako my si to umíme sami ze své pozice teďka říct, je to logický, podívám se na sebe do zrcadla, jako dýchá se mi blbě, tak chci se sebou něco dělat, ale to ti lidi jako často nemají, že by tady tu sebe reflexi měli. A pojďme s tím něco dělat, jinak prostě mě tady jebne v 50, zanechám po sobě rodinu a ještě budu platit zbytečně 2-násobnou pojistku. Jako.
No, oni většinou jako, že jo, ti klienti mají, neříkám, že všichni, jo, někdo opravdu, řekl bych, jednotky procent má jako pozitivní zpětnou vazbu, že si vlastně uvědomí, že jsou silnější a je třeba dobrý tu hmotnost redukovat, ať už ku zdraví nebo skrz cenu pojistky, ale většině lidí se to vlastně jako dotkne, jo, protože oni si jako obezní nepřijdou, jo, ještě existuje termín zdravá obezita, což nevím, podle čeho se přesně diagnostikuje, ale Ale je tohle blbý, no. Myslím si, že kdyby to začínalo výstřevou těch doktorů nebo i nějaké jako větší osvěta tady v tom směru, tak by to určitě bylo dobrý, protože fakt jako je to jako jednoduchá úměra, to je, když si koupíte prostě auto, který máte od novýho, nějakou 1.2 malou fáby, jezdíte prostě naložení až po kufr, auto má uvést 500 kg, s tím jezdíte s jednou tunou, tak ono vám taky nenajede 300 000 km a terminologicky prostě, když to přirovnáte ke zdraví, tak je to to stejný. Když zatížíte ten organismus prostě tou hmotností, klouby, že jo, orgány, no to opravdu není dobrý dlouhodobě. Takže je to jedna z věcí, prostě já samozřejmě, když navážu zpátky na tu otázku, jak se ptala, tak i ty diagnostické metody samozřejmě šly daleko dopředu, než bylo běžný před 15 lety, jo, co se odhalí. Třeba srdce, že jo, mozek, to opravdu jako šlo velmi, velmi dopředu, takže on i ten člověk, co se cítí zdravý, co nemá nějaký jako zásadní nález, tak už třeba na tom srdíčku něco najdou, jo, protože opravdu se to posunulo.
Ty pozorovací metody, tak jo, okay. Reagují na to třeba nějakým způsobem pojišťovny v těch podmínkách, nebo takhle, já když to vidím, že jo, v té mojí praxi a jsou korporáty prostě s pojistnýma podmínkama, které jsou x let a teď přesně ty pozorovací metody jako rostou, nebo se rozšiřují, diagnozy se rozšiřují, je jich víc, tak jak tady tohle jde do kontextu prostě s těma pojišťovnou?
Hle, nevím, úplně to bych asi neříkal správné informace, jak třeba v korporátu, ale tam jako někdy je to dobrý jako podívat se na závažné onemocnění, kdy tady je poměrně velký vývoj v oblasti třeba operací a zákroku na srdci, že jo, kdy v dnešní době už se většina, převážná část zákroku dělá laparoskopicky a podíváš se do pojistných podmínek vlastně pojišťoven, jak vyplácí operace srdce, tepen a cév, tak většina z nich tam má podmíněný zákrok na srdci přes otevřený hrudník, jo, což je pravděpodobnost třeba 5-8% zdravého nebo ne zdravého člověka, ale obecně jako u lidí, že se bude řešit touhle operační metodou. Takže to je možná odpověď na to, jak třeba se na to dívají.
Takže to znamená, že by v tu chvíli jako neplnili třeba.
No jasně, kdyby to bylo laparoskopicky, já neříkám, že neplní, ale podle pojistných podmínek nemusí plnit. Samozřejmě praxi už si pak člověk asi vyzkouší, ale
no, to si úplně nechce vyzkoušet, no. To si úplně nechce vyzkoušet, vyzkouší ale si to jednou a ihle to třeba nevíde.
No
že?
A zase jako představ si situaci, že jo, kdy prostě se tady bavíme o nějakém pojištěným, že jo, ať už dospělým nebo nedej bože dítěti, který právě absolvuje tenhle zákrok, že má nějakou vadu chlopně a pojišťovna řekne, no ale nešlo to přes hrudník, bylo to laparoskopicky, neplníme, tak to je taky choulostivá záležitost.
No právě to, asi si umím představit, že Simplá by plnila.
Ano, my to nepodmíníme, ten způsob zákroku.
Tam se nepodmiňuje. Ale opravdu jako logicky si člověk představí, že by to měli plnit jako všechny tady ty pojišťovny. No.
Měli. No a jako určitě je důležitý jako reflektovat ty aktuální medicínský trendy, protože ono jako fakt ten vývoj je v mnoha oblastech, jo? Ať už se bavíme o roztroušené skleróze, kde taky jako ta medicína se v tomhle hrozně posunula, kdy už ty lidi dokážou nějakým způsobem stabilizovat i v tom nižším stupni, protože že roztroušená skleróza se nejčastěji klasifikuje podle ED stupnice od 1 do 10 a vždycky ten stav měl takový jako progresivní, nebo před 15 lety ještě třeba progresivní tendenci, že lidem se to zhoršovalo, až skončili třeba polochrnutí na vozíku s nějakým větším zdravotním handicapem, teďka jim v zásadě jako dokážou ten život, nechci říct příjemnit, ale udržet jako v nějaké normální stabilizované fázi. No.
Na co by si měli dávat největší pozor, co se týče lékařských zpráv a tím pádem toho vyplňování těch zdravotních dotazníků? Kde jsou ty kameny úrazu, co vždycky jako řešíte?
Tak kámen úrazu, jako někdy si říkám, jestli to je paměť, nebo jestli to je záměr toho člověka, ale samozřejmě ideálně si vzpomenu prostě na to období, co bylo před 10 lety, kde jsem byl na těch kontrolách. Jo? Protože tady jenom ještě, když navážu na ten zdravotní dotazník, ono jako univerzální odpověď na to asi neexistuje, ale třeba zase, když to přirovnám, je důležitý třeba i se podívat, jak ta pojišťovna, kde si to u životní pojištění uzavíráte, má ty otázky formulované, jak dlouho se ptá dozadu. Jo, pokud já si uzavírám životní pojištění u pojišťovny, je mi 45 let, která nemá vlastně žádné časové ohraničení a ptá se do mého dětství, tak už je jako docela velký předpoklad toho, že se jednou asi budu při pojistné události divit, na co všechno jsem zapomněl, jo, protože taky se přiznám, že se nepamatuju, co bylo přesně před 30 lety a kde jsem lítal po doktorech a s jakým zdravotním problémem a co mi tam napsali.
Vlastně.
Jo, my se třeba ptáme na to 10 let zpětně, což si myslím, že u dospělého člověka je taková ta únosná hranice toho, co já jsem si schopen pamatovat.
Ještě ta logika toho zdravotního dotazníku a proč ho zmiňuju je ta, že opravdu se jako nevyplácí neříct něco, co jako opravdu vím, nebo nezdělovat ve zdravotním dotazníku, pokud se chci kvalitně a správně pojistit, tak v tom zdravotním dotazníku musí být opravdu všechno, co se ta pojišťovna ptá. Transparentně a upřímně. A dřív byla ta mentalita taky, radši to tam psát nebudeme, aby nám nedali výluku, tak takhle to dneska nefunguje, pojišťovny si můžou dohledat všechno. A v momentě, kdy zjistí, že klient nebyl transparentní nebo upřímný, tak mají právo vlastně zrušit pojistku od počátku, vrátit pojistné a podobně, je to tak?
No, tam je vlastně ten proces takový, že v momentě, kdy já neuvedl nějaký informace, které by měly vliv na vznik té pojistky do zdravotního dotazníku a přijde se na to při nějaké likvidaci pojistné události, tak vlastně ten postup je následující. Pojišťovna vlastně zjišťuje, zda a za jakých podmínek by ta smlouva byla přijata. Mm-hmm. Jo, třeba konkrétně u nás to děláme stejnou metodikou jako při vstupu do pojištění, což znamená, podíváme se na to, jestli by byl pojistitelný s výlukou nebo s nějakým rizikovým příplatkem. A až té krajní situaci, kdy je to třeba něco fatálního, že nám člověk zapomněl říct, že je třeba ohrnutý na pravou část těla, tak pak odstupujeme.
No, to jasně, no. Tak na to by asi nezapomněl úplně, no.
To jsme řešili, to byl konkrétní případ.
Fakt? Dobře, no, tak to je zajímavé. Jestli na to člověk vůbec zapomněl, nebo to opravdu jako neřekl, že jo.
Proto říkám, že nikdy nevím, jestli to je o té paměti, ale samozřejmě. Člověk, že má tendenci třeba bagatelizovat, ono někdy, nechci říct, že je kontraproduktivní se radit s lékařem, ale někdy doktor řekne, jo, tohle jako tu pojišťovnu nemusí zajímat, ale tam zase narážíme na to, že my jako pojišťovna ty otázky máme cílený právě z toho důvodu, že se ptáme třeba na těch 35 let dopředu, jo. Proto i ta banální věc, jak třeba si člověk může myslet, že má, může být docela jako podstatná na vznik té pojistné smlouvy.
Třeba?
Tak ono to může být i nějaký drobný nález na srdci, jo? Že tam má třeba nějakou menší nedomykavost srdeční chlopně, ten člověk nemá žádný symptomy, nemá žádný příznaky, ale už to můžeme ošetřit třeba nějakou výlukou, protože je pravděpodobný, jo, že ho čeká třeba v budoucnu po 50. roce nějaký zákrok. Jo, tam je vždycky problém ten čas. No. Samozřejmě ono se to těžko vysvětluje 30-letýmu člověku, který je zdravý, cítí se dobře, sportuje, že má něco se srdcem, ale bohužel jako většinou ty věci se mají tendenci se stářím zhoršovat. Jo. Teďka ještě, když se pojáme na naši průměrnou, že jo, populaci, tak ten člověk jako mnohdy tomu sám jako svou životosprávou taky nepomůže.
No, my jsme tady říkali takový interní vtípek, že pojišťovna je takový krutější doktor.
No.
Ani vlastně doktor to těm lidem neřekne tak na plnou hubu, jako vlastně ta pojišťovna, ono to neříká na plnou hubu, ale říká to prostě procentama, přirážky a výlukama. Že?
Ano.
Vlastně v momentě, jakmile se vyjádří, hele, vylučujeme vám toto, tak tím pádem je největší pravděpodobnost, že se to jako stane. A nebo dáváme přirážku na toto, typicky to tady řešíme, že jo, krevní tlak a cholesterol, cukr, tady ty zvýšené jako parametry, tak to přesně se zvyšuje ta pravděpodobnost těch infarktů a mrtvic a podobně. No.
No, ono to je taková jako ta váha, k tomu ten zvýšený cukr, tlak a vlastně ten cholesterol, tak to je takový v podstatě až smrtící kvarteto. No.
No, to je super, no. No a zase se dostáváme zpátky, že doktor neřekne, dá prášky, protože tím je to vyřešené a vy to řeknete tím, že tady máme 150% přirážku na pojistném, tak o to pravděpodobnější je, že se to stane.
Ne, tak ono samozřejmě, že jo, ty jako důvody, proč tam se ty příplatky dávají, tak je, že vlastně obecně pojišťovny napříč trhem, že jo, tak mají za sebou ještě nějaké zajišťovny, zjednoduším pojišťovny, a ty mají obrovské množství dat, které vlastně napříč věkovým spektrem, populací, diagnozama sbírají. Mm-hmm. Jo, z toho se vyhodnocují nějaké jako pravděpodobnosti vzniku jednotlivých typů onemocnění, takže ono to tak jako koresponduje s nějakým možným potenciálním rizikem, co se mně jako člověku může stát. Jo, a jak vlastně jsem pro tu pojišťovnu v zásadě rizikový. Ale jako jinak samozřejmě ty lidi nestrašíme, že bychom jim posílali, že jo, při nějakém zamítnutím, třeba přijetí do pojištění něco negativního.
Ne, vy to nenapíšete slovně, vy to napíšete těma číslama a pak to přikládáme my, že jo.
Ano.
V podstatě, jakože kliente, dávej si prostě pozor, no. Tady tě ohodnotila pojišťovna.
Ale ono to nemusí být jako nutně třeba tím, že ten člověk je jako vyloženě rizikový, ať ty lidi jako nechci strašit, že tady to mají za pár, ale může to být i třeba jako pojišťovnou, třeba konkrétně u nás, když to stáhnu na Simplou, tak my zase jako těm lidem nechcem dávat takový jako paskvilní výluky, jo, ve smyslu toho, že třeba já budu mít cukrovku, pojišťovna mě nevezme, protože třeba nemám ustálený hodnoty teďka hladiny glykémie v hemoglobinu v krvi. což znamená, že mi třeba úplně dobře nefunguje léčba. Mm-hmm. Neznamená to nutně, že umírám, ale my nedáváme třeba výluku těm klientům v souvislosti s diabetem. Jo? Protože mm-hmm. cukrovka je autoimunitní onemocnění, taky poměrně dost rozsáhlý v české populaci. A dát někomu výluku v souvislosti s cukrovkou je s prominutím prasárna, protože autoimunitní onemocnění se může projevit že jako mnoha způsoby. Můžou mě selhat ledviny, můžou mě to poškodit zrak, mm-hmm. můžou mě amputovat jednou končetinu, protože mm-hmm. budu mít špatný tepny a cévy. Takže ono jako vyloučit cukrovku a pojistit zároveň s tím toho klienta vlastně dopředu říká, všechny potenciální problémy můžeme stáhnout na cukrovku s trochou nadsázky. Jo, proto my takového člověka třeba nevezmeme a počkáme na ustálení. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, což bych řekl, že taky jeden, když se vrátím k těm rozdílům mezi třeba náma a konkurencí, že jako nechceme ty klienty jako brát na sílu, aby nám to pojistný platili, když ta výluka by byla absurdní. Jo, kolikrát jim třeba kolegyně s oceňování napíšou, ale tenhle klient teďka prostě není ustálený, ať si ty peníze radši dá do investic, my mu nenabídneme nic smysluplného, což mi jako přijde fér, jo, protože zase chtít ty lidi jenom za každou cenu, aby to pojistný platili, není úplně správný, jako z pohledu té pojišťovny.
To je určitě ušlechtilé. Vaší strany. Ne, no tak jako víme, jak to funguje, že jo, v jiných korporacích.
Ne, ono fakt jako za mě dobrý, jako i pro mě to bylo něco jiného, jo. Já, když jsem vlastně přešel z Uniky, která už se postupně stala, řekl bych takovým jako korporátem, že jo, po tom, co se sloučila s Axou a spojila se Slovenskem, tak už to byl prostě klasický korporát a vlastně do té doby jsem ani já osobně takhle jako nad tím nepřemýšlel, než když jsem vlastně přešel do Simplay, že jako pojistit toho klienta za každou cenu taky jako pro ně není správný řešení. Mm-hmm. Že sice hezký, že tu pojistku zavře, ale zase jako když jenom platí pojistný, ale reálně pojištěný není, je pro ně jako vyhazování peněz v okna.
Ano. A když jsme u toho vyhazování peněz z okna, tak takové pojistky jsou i tak, když se právě něco zatají do toho zdravotního dotazníku. Nebo když si tam ideálně, nebo když si tam nenapíše nic do toho zdravotního dotazníku, takové finančně poradenské skupiny tady totiž máme taky, které chodí po světě. A...
Nebo co chodí, já jsem úplně alergický na takový ty s prominutím šmejdy, co vám volají nebo klientům žijou po telefonu a teďka říkají, že změnil se zákon a je potřeba udělat revizi vaší pojistné smlouvy. Pak vlastně co ten člověk udělá, že jo, protože většinou je tady z mých třech oblíbených finančně poradenských společností, tak za váma přijede domů, protože zrovna náhodou jede okolo, že jo, přijde do bytu a pokud zrovna nemá nějaký ukradený data nebo smlouvy od překoupený bůh ví odkaď, tak se rozlíží po bytě a ptá se, že jo. A ten byt, ten je váš, jo, a ptá se, že jo, to je ta revize pojistek, že jo, takhle mm-hmm. to probíhá, jo, on mm-hmm. se rozkoukává po bytě a teďka se začne toho člověka ptát, jestli ten byt je váš, jestli za něj platíte pojistku, jo, tomu se říká ta revize těch pojistek.
Mm-hmm. Vidíš to,
taky mě taky takhle volali z jedné, ani vlastně nevím, protože se mi nepředstavili a chtěli kontrolovat moji životní pojistku u kooperativy, přitom jsem tam nikdy neměl, takže to prostě je taková praktika, že mají skupiny nějaký čísla, že jo, a volají náhodně.
To prostě zkouší.
Ano, náhodně klientům. Jasně. A zrovna se měnil zákon, legislativa, je nutný udělat revizi, no. Ne, jako na tohle jsem úplně alergický, protože strašně mi to vadí, protože takový firmy prostě kazí reputaci celému finančnímu sektoru napříč Českou republikou, jo. Sice tady máme slavný GDPR, ale všichni víme, že ty hovory a tenhle, řekl bych, šmejdský prův, jako prodej probíhá pořád.
A pak se stane co? Pak udělají teda tu revizi. Vesměs prostě tady máte lepší cenu. Asi většinou jako potřebuje.
Jasně, tak jo? Jako oni většinou,
tady že jo. Tady tu pojistku budete mít levnější životní. Dáme tam tady ty pojistné částky. Super, na to pojištění smrti úrazem budete mít 5 milionů. To tady nemáte, mm-hmm. takže to se hezky prodá. A máte to teda, máte tam větší částky a máte to levnější, to, že ta pravděpodobnost je 0,0 prd, tak to už samozřejmě neřeknou. A pak, aby to bylo rychlejší a ta smlouva byla vlastně rychle akceptovatelná, tak vlastně nevyplní v tom zdravotním dotazníku téměř nic.
Tak oni
jste zdraví, jste zdraví, ne? Pořád. Tak oni tam řekl, že je zdraví.
Přesně tak, oni tam jako nejdou, jak vy, že jo, na nějaký jako dlouhodobý vztah s tím klientem, který by měl prostě být, že jo. Oni prostě jdou na takový ten... Něco, co tady bylo před 15-20 lety, prostě rychle prodat a zmizet, jo, protože těžko takovýhle klient, až bude řešit nějakou bezvýchodnou situaci, se na něj obrátí a dá mu doporučení za to, že mu s tím pomohli, jo, to je prostě taková služba o ničem, to už je jednodušší si tu pojistku udělat na internetu.
No a myslím si, že tam by ten člověk aspoň se zamyslel nad těmi odpověďmi u toho zdravotního dotazníku, protože by sám viděl, kde se to až roluje. A tím chci jenom dokončit tady tu myšlenku, že v momentě, kdy tohle se stane, tady revize pojistek, nic tam není vyplněné, ten klient si platí pojistku, jak kdyby to totálně vyhazoval z okna, mm-hmm. protože prostě v tuhle chvíli není na nic pojištěný. prostě v případě pojistné události končí ta pojišťovna s ním.
Ano, to je placebo pojistka ve většině případů.
To ještě horší než placebo, to možná ani není to placebo, já nevím, co to je. No tak to je podvod, jo. To je prostě totální podvod na životě prostě lidí, no. To je
ne,
to,
tohle, jako tohle je fakt špatně, ono, jak říkám, jako životní pojištění, jako fakt to samo sobě není úplně složitá oblast, byť to vypadá na první dobrou jednoduše a když už mám něco platit 30 let, že jo, a nedávat za to málo peněz, tak prostě je dobrý, já chápu, že to, že jo, není samozřejmě životní priorita lidí a obecně jako populace vnímá pojistky, jak je vnímá, ale když už něco takového potřebuju, protože jo, potřebuju se ochránit před tím, když budu jednou nemocnej nebo bych zemřel, nechám za sebou děti, tak je fakt dobrý si jako nad tím ten čas trávit. Jo. Fakt si radši udělat to kolečko u toho doktora, vzít si třeba ten výpis aspoň ze zdravotní dokumentace, pokud si všechno nepamatuju nebo neeviduju a dát si s tím tu práci.
No a to je přesně to, co lidi jako obtěžuje, že? A tady to kolečko, teď tam získat zprávu, tam jít na odběry, tam si to prostě ověřit, tam chtít ještě další zprávu, protože často to nemají, často neví, kde byli a teď jako vím, že vy to chcete, nebo že pojišťovny to chcou, aby měli ty informace, aby co nejpřesněji jako mohli nabídnout tomu klientovi ty podmínky. A na to narážíme nejvíc, jo? Na nespolupráci doktorů, kteří prostě si myslí, jo, to je přesně jako ten pojišťovák, který tady přijde a naseká tady pár částek za zlomenou ruku a my pak budeme muset vyplňovat papíry za zlomenou ruku. A já jsem, myslím, udělala jednu takovou osvětu mojí bývalé praktické lékařce, kde jsem mi vysvětlovala, že tím lidem jako může říkat, že to je jako nesmysl tady tohle si nechávat plnit a že by měla vysvětlit, že si mají pojišťovat jenom ty vážné rizika. Aha. Takže se...
Zajímavý.
Jo, jako prostě praktická lékařka byla zvyklá přesně, vyplňujeme jenom tady ty podvrtnutý že on, kotníky, naražený prostě jízva toto na čele, naražený prostě kolena, tady ty věci vyplňujeme, je to mrda papíru. Mm-hmm. Člověk z toho kolikrát nic nedostane, protože přesně no, nesplnil fixaci.
Nebo jsem zvedal břemeno, že jo? Není to úraz. Co ty lidi
třeba,
pak jsou naštvaní.
Tak přesně, ano. Zvedal jsem pytel, prostě brambor a utrhl jsem si záda a není to prostě úraz, jo? Takže jsou jako překvapení z těch definicí pojišťoven, kde jim to nikdo nevysvětlil, kde se pojištěl na blbosti. Pak jim to doktoři vyplňujou, jsou nasraní, protože prostě to zdržuje od práce, sice to nechápu, že jsou za to placení, takže jako nechápu, kde tady spolupráce jako vězí. A já jsem mi teda jako vysvětlila, že by měla jednodušší práci, kdyby těm lidem řekla, že by se měli pojistit na vážné věci, že to nebude vyplňovat tak často. Zbude no, třeba jenom jednou.
Tak to je dobrá myšlenka. To si myslím, že není vůbec špatný začít, protože ty lidi to od toho doktora taky vnímají úplně jinak, že protože furt doktor obecně je braný jako kapacita, že ve svém oboru a když to řekne pan doktor, má to samozřejmě i jinou váhu. Ale jo, to určitě souhlasím, že...
A byla hrozně překvapená, ale jo, to mě na tom jako nejvíc zaráží, že opravdu jako stále tady ta komunita doktorů je velice překvapená, že jako pojišťovací trh se zaměřuje a šel tím směrem. My pojišťujeme lidi jenom na fatální životní existenční věci, které je vyřadí prostě z finančního provozu a kvůli tomu potřebujeme vás jako doktory, který prostě nám jsou součinní tady tě s těma lékařskýma zprávama, s informacema a podobně. Strašně překvapená byla.
Jo, ale za mě to je super, no, protože i ti doktoři, že jo, jsou zvyklí prostě, když se řekne životní pojištění, tak si každý představí sádru a 15 000 za tu zlomenou ruku,
přesně
ale,
tak, no.
Ale člověk už se nepředstaví prostě, že rok běhá po onkologii a dostane pak po roce přiznaný třetí stupeň invalidity se špatnou prognózou, no. A že jo, ty účty za něj prostě ta sociálka platit nebude. Jo, ten invalidní důchod samozřejmě většině lidem nestačí. To, co dostane přiznaný od státu, aby si doplatil hypotéku, že jo, a dokrylo mu to třeba na těch 30 let zbytek jeho příjmu, pokud se těch 30 let dožije, takže to je určitě jako do zásadní to odlišit. No.
No. Takže to je jenom tak, že jsem se bavila s paní doktorkou.
Ne, to se mi líbí, to si myslím, že je zajímavý. Jak ono samozřejmě nejlepším řešením by bylo vůbec tady ty krytí nenabízet stejně, jak to máme my, že jo. My, jako...
jo.
Samozřejmě někoho se to může dotknout, že vlastně říkáme i na webových stránkách, že nepojišťujeme blbosti, ale ono to fakt tak je. Jo. Když se nad tím člověk zamyslí, tak co mě víc ovlivní život, jestli budu mít dvakrát zlomený prst, nebo když budu řešit leukémii, nebo budu po cévní mozkové příhodě.
No je to tak, no. Tak je to tak. To je prostě osvěta, která ještě bude dlouhá léta trvat.
To bude, no.
Máš nějaký nejvtipnější případ plnění nebo neplnění, který zažil?
Já mám spíš jako zatím takový jako zatím tragický, ono jako
já
většina...
Já jsem to právě chtěla otočit na nějakou jako vtipnou událost, ale...
Většina jich moc jako veselých není, ale...
Nebo taková jako vtipná v neštěstí, jako...
Ne, řeknu vám, hele, řeknu vám třeba jeden případ, to teda ještě... To už je několik let, co jsem tohle řešil, ale spíš jako pojistný podvod, který býval dost častý právě tady u rizik spojených s úrazem. A měli jsme vlastně, to byl pojištěný klient, nebo já nevím, jestli ho považovat za klienta, ale pojistil se u nás jeden takový mladší klient, tehdy ještě u Uniky. A že řešil nějaké finanční problémy, takže někteří lidi to řeší tou cestou, že prostě pojďme udělat pojistný podvod. Takže si udělal jednu pojistku u Uniky, asi 4-5 dalších měl konkurence. A měl to vlastně všechno spojený s úrazem. No a domluvil se se svým, nevím, co to bylo jako vztahově, ale asi kamarád, že mu rozdrtí prsty palicí a vytáhnou nějaký peníze z pojišťovny. Jo, to se psal podle mě rok 2016-17 a co ho nenapadlo chytřejšího, potom, co to vlastně udělali a byli zpátky z nemocnice, tak se spolu vyfotit, zvednout mu tu pravou ruku nahoru a napsat si titulek na status na Facebook, vyjebali jsme s pojišťovnou. A teďka... S proměnutím, oni byli tak jako hloupí, že vlastně v těch komentářích popsali celý ten příběh, co udělali.
Ne,
jo?
Ne.
My jsme vlastně tehdy byli, myslím, že pátá pojišťovna, ne. On ještě z druhé strany, jo, jako když si člověk představí, jako vyjebali jsme s pojišťovnou, tak si řekne, ty jo, ten jako obral tu pojišťovnu o desítky milionů a zdrhl tady do Jižní Ameriky, ale tehdy, jestli si to pamatuju dobře, by se mu z Uniky plnilo asi 30 tisíc korun, takže... A jestli to bylo krát pět, tak úplně nevím, jestli to stojí za to si jít sednout na 3 roky za pojistný podvod. A ti lidi takhle přemýšlí, no.
A ještě za rozdrcenou ruku.
No.
Jakože to reálně udělali.
Jo, udělali to, no. Já nevím, jestli mu to něčím namazal, říkalo se, že když to namaže člověk vůctem nebo nechá fotku,
že
ty kosti zesládnou.
Ano, ano, jo, ježišmarja. A na to by pošla nepřišla, že?
No. Ale tohle mi přišlo dost hrozný, no.
To je takový dost ostrašující případ, prosím vás, nedělejte pojistné podvody, no.
Ne, ono se to jako fakt, většinou se to nevyplatí, protože buď si, jako řešili jsme i tragické, to nevím, jestli to asi radši ani říkat nebudu, to klient vlastně potom zemřel, co se domluvil s kamarádem, že mu pomůže s nějakýma finančníma problémama, taky právě přes denní odškodný a přes zlomený kotník a dopadlo to vlastně tak, když byl přivázaný na židli, že... To nedopadlo dobře, protože tou lopatou ho vzal přes ten kotník do tepny a on vykrvácel, takže tohle se fakt jako nevyplácí, no.
To je jako real, to se fakt stalo.
Jo, stalo. To byl takový, mě to přišlo, to je fakt jako jak anekdota nějaká, no.
Špatná, hodně špatná, mm-hmm. No. Mm-hmm.
Já s těma většinou, to je právě jako ty úrazy většinou byly právě spojený tady s těma rizikama jako denní odškodný, protože to bylo, vždycky to lidi brali jako jednoduše relativně dosažitelný peníze, takže ať už bylo, že jo, několik kauz, kde byli sportovci, třeba lékaři, že jo, domluvení, to bylo jako spousta mediálních kauz, nebo člověk prostě je masochista a záměrně si něco udělá, aby ty peníze dostal. Jo, byly spousta případů, co vím od kolegů z jiných pojišťoven, na cirkulárce, kdy vlastně si pravidelně řezem amputoval buď to část končetiny, nebo třeba prsty a řešili trvalý následky, takže
ne.
Ti lidi jsou fakt jako pro korunu schopni udělat všechno, no.
Ano, a tady tuto mentalitu bychom jako rádi, rádi odstranili z toho, z této veřejnosti. Z toho,
tak někteří se to možná dopomůžou sami.
No ano, ano, pane bože, třeba vykrvácí.
No, jako.
Ok. Máš nějaké případy, kde jste na sebe jako fakt pyšní, že jste plnili, nebo máte z toho radost, takový to, s čím jdete spát, jakože ale... to se povedlo?
Jak říkám, jako tady fakt je velký rozdíl ten, jak řešíme ty případy jako individuální, ty, který by se standardně zamítly, takže já upřímně, to je i jako ta náplň, která mě vlastně na té práci baví nejvíc, kdy vlastně jako to dopadne dobře, ten výsledek, jo, teďka myslím v pojistným plnění, ono, já jsem se naučil tak jako odprostit trošku od toho zdravotního stavu, teda když se to netýká dětí, protože nad tím fakt jako člověk, že jo, přemýšlí, ať chce nebo nechce a říká si zlatý nějaký alergie u dětí oproti tomu, co někteří prostě chudáci ty děti řeší. Takže vždycky z toho aspoň mám jako dobrý pocit, že ti lidi po té finanční stránce prostě jako něco dostanou, jo, že ono samozřejmě na věc to zdraví, to nikdo nebude jim schopný prostě vrátit třeba plnohodnotě, nebo je uzdravit. A ne, samozřejmě všechny nemoci končí nějak tragicky dlouhodobě, takže alespoň třeba po té existenční stránce, že víme, že ty lidi prostě budou mít z čeho zaplatit hypotéku, budou mít z čeho nakrmit ty děti, takže to beru jako výhru vždycky, no. To jako musím říct, že jako po každý, co jsem v tom oboru, tak mám radost z každého případu, jo, když řešíme třeba nějakou situaci, prostě, která je hraniční, jo, že klient měl tak rychlé úmrtí třeba u rakoviny, že nestihl uplatnit nárok na závažné onemocnění, zjistíme, že má prostě za sebou rodinu, děti, tak byť bychom nemuseli, tak mu třeba ty závažné onemocnění ještě po smrti vyplatíme, respektive těm jeho pozůstalým. Mm-hmm. To jsou přesně ty situace, podle mě, kde ta lidskost je hrozně důležitá.
Jo, souhlasím. Ještě nějaký špek?
Ono těch...
Třeba s lékařema? Já se
jako doktorů nesmírně vážím, protože jako musím říct, že v Česku máme šikovný doktory a spíš já osobně jako nikdy neměl rád jako neochotný lidi, jo, a jako protivní lidi. To jako by to s mě vždycky vadí s někým takovým jednat a někdy mě fascinuje prostě, když jste v roli toho pacienta, máte ze zákona nárok na přístup ke své zdravotní dokumentaci, což znamená na nějakou lékařskou zprávu z prohlídky.
A ten
protišek vám radši bude psát elaborát o tom, jak si to nemůžete vyžádat a ty hlavní vlastně důvody, proč mu tu zprávu nemůže dát místo toho, aby vlastně mu tu zprávu skopíroval. Tohle třeba nikdy nepochopím. Jo,
že... Vždycky přijde, že oni mají ten pocit, že to dělají jako pro pojišťováky. Jako
že to je v neprospěch toho klienta, vlastně, ano.
Pro toho klienta. A ten klient jim to taky jako neumí vysvětlit, že to je prostě pro mě. No. To je prostě pro mě, tak to udělejte. Chci prostě tady přístup ke všem zprávám, které máte, ideálně prostě tady dopsat to, co potřebujeme, jako to, co tady chybí. To, co po mně chcou a oni prostě jsou neochotní, no, tak jako souhlasím, no.
Ne, ono, jak říkáš, no, možná to jako chápu, takže to jako brání vlastně toho klienta před tou pojišťovnou, aby náhodou třeba něco nezjistila, což samozřejmě by taky správně neměli, ale jako někdy si říkám, že je přece lehčí tu zprávu vytisknout, než nám napsat, ať teda jako si to vyžádáme soudně, jo. Taky když jeden kamarád tady právě byl onkologicky nemocný, tak potřeboval zprávu a dozvěděl se, myslím, že to bylo od sestřičky, že teda to má řešit právně. Jo, zprávu ke své zdravotní dokumentaci, což mi přijde jako úplně zbytečný. Místo toho, aby jako jsme tak nějak, jako, nechci říct, byli propojení, ale vzájemně si vycházeli vstříc, no, protože ta digitalizace zdravotnictví zamrzla někdy v roce 2012, že jo, a bohužel se všechno zhání manuálně, tak tohle jsou úplně zbytečný situace, který zase, že jo, vyvolávají negace jak na straně klientů, tak že jo, pak už samozřejmě ve vás, protože vás tlačí čas, že jo, klient už to chce mít třeba zaplacený anebo být pojištěný a je to prostě zbytečný ta situace.
Je to tak, je to tak.
Ale jednou třeba budeme zdigitalizovaní ve zdravotnictví. Já myslím, že ten termín, jestli si pamatuju dobře, má být okolo roku 2029, ale
jo,
záleží, kdo to bude dělat.
Máme na to termín?
No.
Tak to je fajn.
Ale to nedopadlo jak stavební zákon.
No to...
Digitalizace... Aby nešly ty zprávy ani vytisknout třeba ve finále.
Digitalizace stavební řízení. Ano.
Já jako tohle něco, co tady strašně chybí, že jo? Kdyby, vem si, jak bychom to měli jednoduchý klienti.
Kdyby to všichni sdíleli.
Jasně, kdyby nám dali souhlas, my jsme nahlídli do jich nějakého portálu, kde by byly vyvěšené zprávy, my jsme si seli období 10 let, klient by proto nemusel hnout brvou, by taky ne a měl by výsledek a viděl, že vlastně nic ne, jako v ničem nepochybil, protože jsme si všechno, co jsme mohli, zjistili, že jo?
Takhle... Tak snad nikdy, no. Snad nikdy.
Já si myslím, no.
Poslední téma. Máme tady novou oblast, úplně jako neznámou oblast pojištění dlouhodobé péče, kterou bys mě mohl tak jako, nebo nám tak jako zhrnout, co je jeho myšlenka, protože si myslím, že ještě se to ani nedostalo do nějakého povědomí, tak zkus nám o tom něco říct.
Tak ono vlastně... Ten důvod, proč něco takového vzniká, tak je jednoduché, je to jedním slovem vlastně demografie. Jo, ono, my slyšíme vlastně všichni z médií, že jo, ze zpráv a ať už si člověk otevře prakticky jakýkoliv tisk, tak sečte o tom, že jo, jak to bude vypadat z důchody a jak to bude vypadat ve zdravotnictví a jak vlastně stárneme, rodí se málo dětí, takže to všichni posloucháme pořád dokola, čili tak nějak už, že jo, i vy jste s klientama a hlavně klienty naučili na to, že si mají třeba odkládat peníze na stáří, že jo, protože ten důchod, který třeba jednou bude, až se ho dožijou, tak jim nezajistí ten komfort, na který jsou zvyklí, nebo je třeba ani neužíví ve finále, takže určitě je dobrý s něma tvořit rezervy. A stejně tak to bude i v té vlastně následné péči, až já jednou nebudu schopný se postarat sám o sebe, nebo třeba moji rodiče, protože ono vlastně ta demografie, ty demografické data, což je něco, co obkecat vlastně nejde, to, že nám stárne populace a silný ročníky jdou do důchodů, tak je jasný, že když se na to člověk podívá tou optikou, že vlastně kam s těma lidma, kdo se o něj bude starat a kde se o něj budou ty lidi starat, když už teďka je to problém, tak to bude vlastně do budoucna gradovat. A pojištění vlastně napříč teďka tím finančním trhem vlastně vzniká pro případ právě těch nejzávažnějších stupňů, protože pokud se člověk o sebe není schopný postarat, je nesoběstačný, tak se to rozlišuje 4 stupněmi závislosti. Teďka aktuálně se nejvíc zaměřujeme, včetně nás, na ten 3., 4. stupeň, kde jsou ty stavy vlastně nejhorší.
A to znamená prostě reálně pak třeba po nemoci nějaké rakoviny, demence, třeba Alzheimera.
Jo, přesně tak. Ono je to většinou spojený se stářím, jo, protože ty lidi vlastně, co jsou nesoběstační, tak jsou většinou 75, 76, 78 plus. Jo, že je to bohužel takový jako dominový efekt daný tím tělem, že už je prostě opotřebovaný, jenom u každého je to v jiný čas a v jiné míře. Ale většinou ty lidi nejsou zvyklí, že jo, zvládat ty úkony denní potřeby, takový ty věci, na co jsme zvyklí, že se zvládneme, že jo, jít občerstvit, přesně tak, na toaletu, a ty lidi toho nejsou schopni. Tím pádem potřebují pomoc vlastně třetí osoby, což většinou bývá někdo z rodiny. A teďka už vlastně jsme u toho, že ten, kdo bude toho člověka pečovat, někdo z rodiny, tak velmi pravděpodobně díky tomu bude muset omezit nějaké svoje pracovní fungování nebo úplně ho to vyřadí z pracovního procesu, protože to je prostě péče 24/7. Jo, pak má zase vlastně další alternativu, budu hledat umístění v nějakém, že jo, pobytovém zařízení, což je zařízení lůžkového typu, ale ty zpravidla mají obrovský problém s kapacitama, s tím, že jsou plný, a může si několik let počkat na to místo. Takže to pojištění konkrétně třeba od nás nejenom, že zajistí třeba nějakou finanční výplatu tomu člověkovi, co se stará, ale může se vybrat právě to umístění v jednom z pobytových zařízení.
Takže konkrétně zkusme prostě, tady klient má 40 let, má rodiče, už by o tom uvažoval, jak by to probíhalo, nebo co od toho může čekat, co by platil, co by dostal.
Jasně, tak hele, ten 40-letý klient si myslím, že je zrovna jako dobrý vzorek, protože je to už někdo, kdo má třeba disciplínu, že platit si to životní pojištění, takže ty jsi mu vlastně ukázala, kolik peněz by měl, že kdyby byl invalidní, kolik peněz má na neschopence, to už třeba tuší nebo ví, takže je zvyklý se v tomhle směru starat sám o sebe, jo? Což jako znamená, nespolíhá se na ten sociální systém. Stejně tak už s tebou třeba investuje nebo má penzíko, takže už je to klient, který tyhle věci chápe. Ale vlastně co mu třeba nedošlo tím, že nemá s tím osobní zkušenost ve svém okolí nebo konkrétně doma, tak je právě to omezení jeho nebo celé jeho rodiny v případě onemocnění jednoho z jeho rodičů. Jo, protože málo kdo je připravený na to, že má bezbariérově uspůsobený byt a volnou kapacitu doma vlastně jednoho z jeho partnerů, který se o toho člověka bude starat. Jo, většinou to je nějaký vlastně zdravotní stav, který se u těch rodičů časem zhoršuje. Takže konkrétně v jeho situaci je to nejenom vlastně zajištění toho místa pro toho jeho rodiče a nějaké kvalitní služby pro něj, ale vlastně i taková jako ochrana vůči jeho příjmům a vůči jeho vlastně fungování, jo, protože on jako kdyby se staral o ty svoje rodiče jednou nebo maminku, tatínka, což samozřejmě může. Ale je to obrovská jako časová finanční náročnost pro něj, jo, protože ten příspěvek na péči, který dostane od úřadu práce, mu asi ten příjem nepokryje v jeho nejproduktivnějším věku. A málo kdo to zvládne fyzicky a časově, psychicky tu péči zvládat v domácím prostředí několik let. Jo, ona ta medicína, jak se postupně že jo, se zlepšuje, tak ty lidé se dožívají i s těma prostě špatnýma diagnozama jako delšího věku, jo, než bylo ještě před 20-30 lety. Proto vlastně ty pobytové zařízení, ty pečovatelské domy jsou tak plný, protože díky medicíně ten člověk tam leží díl. A byť teda jako samozřejmě s vědomím toho, že ten zdravotní stav se nezmění, ale ta medicína ho udrží při životě. Jo. To stejného čeká vlastně doma.
No, však ta statistika teďka taky byla, jsem to někde, myslím, říkala, že se nám prodlužuje věk dožití, ale neprodlužuje se věk dožití ve zdraví.
Ano, ten je v podstatě 50 let stagnuje, jo, že to je o nějaký rok, rok a půl, ale doba dožití vlastně u mužů a žen kumulativně tak se prodloužila za těch 50 let o nějaký skoro 11 let.
Jo.
Což je právě to, jako co na sebe naráží. Že jo? My, když bychom se dožívali díla ve zdraví delšího věku, tak ten problém tady takový nebude, ale v momentě, když 60-ky, 70-ky ročníky půjdu do toho věku 65+, tak je to vlastně na ten sociální systém nebo bude obrovská zátěž, jo? Protože těch lidí bude spousta a teďka kdo jim tu péči dá, kdo se vlastně o ně bude jednou starat.
A takže co to znamená? Takže 40-letý klient, já mu tady tu pojištění dlouhodobé péči dám pro svoje rodiče, on platí nějakou částku, není to úplně teda nejlevnější, co jsme říkali, nevím,
ne, to,
15, kolem dvojky.
No, 15 základů vlastně za jednoho. No. Ta pointa je vlastně taková u toho čtyřicátníka, že on třeba ještě není tou cílovou skupinou pro tady to pojištění, protože dejme tomu, že to má ještě daleko a pořád ještě platí hypotéku, třeba potřebuje víc to klasický životní pojištění, na který je zvyklý, ale ty jeho rodiče, kteří už jsou třeba v důchodu nebo aktuálně před důchodovým věku, tak ať chcem nebo nechcem, tak to stáří prostě jednou každýho dožene a ta pravděpodobnost toho, že jednou se o ně bude muset někdo starat, je poměrně velká vzhledem právě k tomu věku.
Takže pojišťuje ty rodiče.
Přesně tak, on si pojistí rodiče, sám je v roli pojistníka, což znamená, na něj je napsaná ta pojistka a může to mít daňově uznatelný. Jo? Od 1. ledna je to daňově uznatelný produkt a teďka jenom v praxi vlastně jak to funguje. Když to otočíme třeba za 10, za 15 let, jeden z jeho rodičů na tom bude zdravotně čím dál hůř, jo, protože má třeba Alzheimera, zjistili mu pak po 70 třeba cukrovku, jo, amputovali mu končetinu, těch věcí je tam jako celá řada spojených s tím stáří a tu péči vlastně, nebo to, jak se o sebe ten rodič stará, se vlastně zmenšuje, jo, těch úkonů zvládá čím dál méně, takže už to začnou řešit, ale má tu pojistku, takže vlastně nahlásí pojistnou událost k nám na pojišťovnu. Tam vlastně jedna z výhod, co u nás v tom pojištění je nebo v tom produktu, je, že terénní šetření v místě toho bydliště pojištěného klienta uděláme sami. Čili ten posudek o tom, jak moc je omezený nebo ne, to uděláme ještě před tím úřadem práce. Jemu to trvá v průměru 6 měsíců, nám to zabere něco kolem 14 dní a vlastně zhodnotíme, jak na tom ten člověk je, jestli už je to na ten třetí nebo čtvrtý stupeň. Pokud ano, tak ten člověk si vybírá tu formu výplaty, jestli chce zajistit umístění v jednom vlastně v naší síti pečovatelských domů, a nebo chce domácí péči a starat se o toho člověka a dostávat peníze. Jo, s tím, že víme, že většina lidí chce zůstávat doma, nebo ne většina, ale zhruba 50%, ale pak samozřejmě počas se zjistí, že na to fyzicky nebo právě psychicky nemají a můžou si to změnit. Jo? Čili z domácí péče na umístění do jednoho z těch pobytových zařízení, co si vyberou. Jo, tam vlastně jako největším benefitem je ta skutečnost, že ten člověk má zajištěný to místo a nebude s tím doplácet vlastně nebo platit nějaký spojený náklady. Jo, protože i když to místo třeba najdete v těch soukromých pečovatelských domech.
Třeba kolik, no, přesně.
Hele, to lůžko, bavíme se o tom, že v České republice ty soukromí, nebo cena toho lůžka je v průměru třeba kolem 70 tisíc. A ta skladba se vlastně skládá z toho, že se vezme část důchodu, 85% příspěvek na péči, a pokud na to není navázaná nějaká třeba dotace od kraje, tak vlastně ten zbytek jde za tou rodinou. Mm-hmm. Jo, takže ten člověk třeba ani nemá na to.
70 tisíc měsíčně.
Ne, to se odečte ten důchod, příspěvek na péči, ale pořád tam zbývá třeba 25 tisíc, co doplácí měsíčně ta rodina.
Jo, a to lůžko stojí jako
ano.
Absolutní hodnotě
ano.
70.
Ano.
Drahé lůžko.
No, tak ono to máš péči 24/7, že jo, máš tam vlastně stravu, že jo, toho člověka a vlastně pořád se o ní někdo stará, no. Protože kdyby to bylo v domácím prostředí, tak jenom kdyby se to drželo jako té regulované ceny, protože to je vyhláška, která říká, kolik stojí domácí péče, jako těch pečovatelů, kteří za váma přijedou domů, tak pokud jsme se bavili o těch těžkých stavech, ten třetí, čtvrtý stupeň, kde ten člověk nevykoná minimálně základních 7 z 10 životních potřeb, tak ta péče stojí okolo 100 000 měsíčně. Aby tam vlastně třísměnej provoz, dobře, nemůžeš nechat člověka, že doma na posteli, nebo v posteli teda, který je třeba částečně ochrnutý, nebo má Alzheimera, je dezorientovaný, tak nepojedeš na 8 hodin do práce, že jo, a buví kde a jak ho najdeš, no.
No, je to asi takové téma, které ještě si pořád nepřipouštíme, jako v hodně jako veřejnost, že to ještě se to říkám, nedostalo se to do povědomí, mi to taky ještě.
Ale ono to je i trochu jiný jako v naší generaci, dobře, většina z nás třeba nemá jako ještě ty 75-80 letý rodiče, teďka myslím jako třicátníku, co už by tuhle zkušenost měli jako napřímo a starali bychom se o ně přímo, že jo, a řešili to umístění. Máme to třeba zprostředkovaně s prarodičemi, ale tam vlastně jako většinu té práce za nás odmakali ty rodiče, takže my vlastně nevíme, většina z nás do detailů, jak to vlastně komplikovaný, závažný bylo. Jo, a taky se bavíme o tom, že to bylo třeba před 10-15 lety a teď jsme zase trošku jinde a těch lidí je víc, co tu péči potřebují a do budoucna samozřejmě jich bude jenom přibývat.
No, je to téma, no.
Takže myslím si, že to je jako obrovský zajímavý téma, protože je to problém, který s velkou pravděpodobností může potkat kohokoliv z nás jednou, až budeme staří, nebo naše rodiče, je to samozřejmě představa, která není nikomu příjemná, že z maminky, kterou znáte vitální tatínka, tak nemoc udělá úplně jinýho člověka, který je upoutaný na lůžko, ale i s tím prostě ten život prostě takhle přichází a myslím si, že je dobrý se na to připravit už dopředu, jo, protože řešit to až tu chvíli, tak jak říkám, je to obrovská časová finanční náročnost pro tu rodinu a
fyzická, psychická.
Přesně tak.
Cykl, no. No, je to náročnost.
A nemusí to končit třeba s tím pozitivním výsledkem teďka myšlenou vůbec, jako že se vám to místo podaří najít, jo? Protože když vám řeknou v tom státním zařízení čekací dobu 3, 4, 5 let, jo, nebo někdy, když máte štěstí, tak třeba roka půl, v soukromím taky čekáte nějakou dobu, ale pak vám řeknou, hele, bude vás to stát, ale že jo, tady tuhle částku, tak ta rodina na to pak zjistí, že třeba ty finance nemá, jo. Potom bude muset někdo skončit s prací a pečovat o toho člověka doma, nebo se nějak střídat rodina, prostě logisticky by to bylo velice komplikovaný. No, ono samozřejmě každý by chtěl dožít doma, ale jak říkám, díky tomu, že i ta medicína šla nějakým způsobem dopředu, tak už nejsme třeba jak v 30. 40. letech, kde ty prarodiče třeba s tou nemocí dožívali pár měsíců. Teď už se opravdu bavíme o tom, že ten klient tam leží průměrně 3,5 roku, jo, což je úplně jiný časový úsek.
No, zajímavé. Zajímavý produkt, který musíme rozšířit.
Jo, tak hele, určitě je dobrý minimálně, jako, aby ten člověk si tu problematiku uvědomil, že jo, protože takhle, na co se ti lidi zaměřují.
Může se samozřejmě rozhodnout sám, jak s tím naložit.
Přesně.
Jako i s tím v rámci servisu můžeme třeba pracovat tady s těma informacemi, určitě je to nové i pro nás. A je potřeba to prostě zanalizovat, no. Jako, jaký dopad to může mít, jestli se na to chceme chystat, nechceme. Třeba plán.
Určitě, ale minimálně, když ten člověk vlastně si tu situaci uvědomí, tak určitě to není na škodu, jo, protože hodně lidí v našem věku vlastně tohle nenapadne. Ještě ty rodiče určitě vidí vitální a prarodiče už řada z nás nemá.
Jasně, jasně. Je to tak, no.
Takže určitě zajímavý téma.
Je to tak. Kamile, díky moc. Máš na závěr něco pozitivního? něco z své branže pozitivního? Třeba, že jezdíte na team buildingy nebo něco.
Tak těch team buildingů je celkem hodně, že jo, furt se někdo ze mě dělá sranu, že to je práce jenom o tom, že to jsou samý přihlídky, parády, oslavy, takže
ano.
To je taková, řekl bych, to je taková ta třešnička jako na dortu té práce, jo, ale samozřejmě hlavně to je o tom prostě tu práci jako odmakat, že jo, v tom servise pro vás a v těch věcech spojených za ním, protože bez toho by to nešlo a kdybych někam přijel, tak mě hnali vidlema, takže jsem rád a musím zaklepat, že mě ještě nikde vidlema nehnali, což beru jako pozitivní, ale
je to tak.
Ale teďka za chvilku bude období vánoční večírku, tak to už na to manželku psychicky připravu, protože to většinou doma času moc netrávím a myslí si, že jezdím jenom po akcích a opím se tam přitom. Je to náročný.
Přitom ta práce prostě mezi tím je zásadní. A opravdu je u nás velice snadné jako padnout v nemilost. To asi tušíš i napříč konkurenčníma kamama, že jo? I napříč investicema a pojišťovnama a jinýma institucema, tak prostě u nás, jakmile nevychází vstříc, tak padnou v nemilost.
Ano, jste přísní hodnotitelé.
Jsme.
A zase to odráží, já jsem pozitivní u těch klientů, že vám to není lhostejný, takže já to kvituju.
Jo, fajn.
Jenom se člověk fakt musí snažit, fajn. Neustále.
Tak kdybych to zhrnula, tak doufám, že jsme nezanechali úplně takový negativní odér tady z tohoto podcastu a spíš jsme měli v úmyslu udělat nějakou osvětu a takové zákulisní informace, jak to funguje opravdu v těch pojišťovnách ze strany prostě toho nejpovalenějšího. A tím pádem bych se s váma takhle rozloučila a příště si vymyslím nějaký pozitivnější téma. Tak se mějte, ahojte.
Taky děkuji, mějte se hezky a buďte zdraví.